Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sultana Mehmeda II, koji je nazvan Fatih ili osvajač, koji je 1453. godine zauzeo Carigrad i konačno uništio Vizantiju. Sledeći na redu je naravno bio Beograd. I to su bili topovi koji se nisu mogli nositi, nego su se lili na licu mesta. Bili su ogromni. Bronza za livenje topova koji su trebali da se izliju pod Beogradom bila je sa opljačkanih vizantijskih spomenika u Carigradu. Te ogromne kugle su počinile veliku štetu u gradu, međutim njihov psihološki efekt je bio strašniji jer je to strašno praštalo. Smatrao je prvom stvari koju mora da uradi da likvidira Beograd. Opseli Beograd, ali sad za razliku od ranijih napada na Beograd nisu više glavne snage bile sa kopnene strane, već je sultan prvo prešao Savu kod Šapca, zauzeo Srem. Znači, Beograd je pao u turske ruke, a to je značio i slom odbrane na južnoj ugarskoj granici. Drugih, na primjer, ali najveći broj je bio muslimana, bilo je Jermena i oni su uglavnom bili naseljeni na Dunavskoj padini. Tako da je grad bio etnički podeljen. Ova strana Savska je uglavnom bila naseljena Srbima i verovatno još nekim hrišćanima, Dunavska Turcima, dole su Jevreji imali svoj jedan kvart. počinje ratno ratište da se približava Beogradu.
Naslov, dve tačke.
Spremao se naravno novi napad na Beograd.
Govori, dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo. Se naravno novi napad na Beograd. On je započeo odma po dolasku na vlast, vrlo brzo po dolasku na vlast turskog sultana Mehmeda II, koji je nazvan Fatih ili osvajač, koji je 1453. godine zauzeo Carigrad i konačno uništio Vizantiju. Sledeći na redu je naravno bio Beograd. I on je sve svoje sile upro da zauzme Beograd i organizovao je jedan veliki pohod protiv Beograda 1456. godine. To se od zime kretalo u taj veliki pohod. U to vreme upravo pojavljuju se i veliki topovi. Pojavljuje se artiljerija. Znači, završava se epoha ratovanja hladnim oružjem, počinje artiljerijsko ratovanje. On je vrlo uspešno topovima tukao Carigrad i probio carigradske bedeme i to je bio jedan od razloga da Carigrad osvoji. To su bili topovi koji se nisu mogli nositi, nego su se lili na licu mesta. Bili su ogromni. 70 cm je prečnik jedne kugle, između 50 i 70. I počela je priprema tako što se skupljala bronza, nosili vojska je kretala, skupljala se u Kruševcu, iz Kruševca je išla dalje prema Beogradu, te su pripreme, tako da su hroničari zabeležili čak i neke zanimljivosti. Bronza za livenje topova koji su trebali da se izliju pod Beogradom bila je sa opljačkanih vizantijskih spomenika u Carigradu. Kažu da su delovi krsta Svete Sofije koji je bio od bronze nošeni, kao i delovi Justinijanove konjičke statue koja je stajala ispred Svete Sofije. Ta bronza je stigla pod Beograd, opsada je uspostavljena već u proleće i tu su se na opsadnim položajima lili ti veliki topovi iz kojih će da bude grad bombardovan u toku juna i jula meseca, kad je stigao i sam sultan. Situacija u gradu je bila kritična. U Mađarskoj gore su se spremali za odbranu, dolazili su dobrovoljci iz raznih hrišćanskih zemalja, čak iz Poljske, Češke. Studenti iz Krakova su bili, koji su se okupljali tu. Idejni vođa te koalicije bio je Ivan Kapistran, Franjevac, zadrti propagator katoličke crkve, a Janko Hunjadi je komandovao vojskom. Despot Đurać, koji se evakuisao, sklonio se kod Slankamena, je organizovao flotu srpskih šajkaša koji su trebali da pomognu, i pošto je grad bio opsednut sa kopna, Turci su pokušali da ga odseku i od reka, jer preko reka je već bila hrišćanska teritorija, i u velikoj bitci negde kod Zemuna, malo uzvodno od Dunava, hrišćani su uspeli da razbiju tursku flotu. Tu su velikog značaja su bile srpske lađe koje su stigle iz Slankamena, tako da je omogućena veza grada sa Zemunom, gde se skupljala velika hrišćanska vojska, i Umeđu vremenu grad je bombardovan. I to je bilo prvo veliko bombardovanje u istoriji Beograda, kojih je bilo naravno do naših dana više. Te ogromne kugle su činile veliku štetu u gradu, međutim njihov psihološki efekt je bio strašniji jer je to strašno praštalo. Izgledalo je kao da gromovi ubijaju. Međutim, ti topovi su bili neprecizni i veliki deo tih projektila nije završio u beogradskim bedemima, nego je preletao, padao je u donji grad, gornji grad, ali su štete bile ogromne i bedemi su već bili probijeni. I 22. jula 1656. godine sultan je naredio juriš na Beograd. Turci su krenuli, uspeli su da uđu u gornji grad i odlučna borba se vodila na pokretnom mestu, mostu ispred zamka. Znači, to je tamo gde ova turska česma sada, otprilike. Ima jedno spomen obeležje mađarsko na tom mestu.
Ima za Janka Hunjan.
Da, ima tu jedno spomen obeležje koje...
Beo kamen.
Jeste. Obeleženo je mesto gde se ta odlučujuća bitka desila i tu su uspeli. Umeđu vremenu je hrišćanska vojska brodovima prešla Savu i došla u pomoć ovim braniocima i uspeli su da zaustave Turke na tom mostu, a umeđu vremenu su im zašli za leđa odredi preko bedema i tu je nastala strašna klanica, grdni Turci su pobijeni tu u gornjem gradu u koji su oni već bili ušli. Sultan je mislio da je već osvojio Beograd. I onda je usledio jedan kontranapad, tako da su Turci u panici pobegli, a u toj bežaniji je čak ranjen i lično sultan. Znači, Beograd se odbranio i opet se pokazalo koliko su značajni ti bedemi koje je podigao i te fortifikacije despota Stefana Lazarevića, koje su uspele čak i da se odupru artiljerijskom napadu, prvom artiljerijskom napadu u to vreme. Inače, kažu, hroničari su zabeležili koliko je jaka, strašna borba bila tu. Kaže, posle bitke pronašli su jednog vrapca koji je, kaže, bio proboden sa 3 strele. Mislim, to je malo preuveličavanje, ali to je doživljaj ljudi tog vremena. Isto tako, hroničari su zabeležili da se grmljavina topova pod Beogradom čula do Segeda. To je isto netačno, ali je očigledno da je doživljaj bio strašan. Naravno, posle te uspešne odbrane, Mađari su obnovili grad, pojačali su vojnu posadu i tad su sagradili istočno podgrađe, to je ovaj deo utvrđenja gde se nalazi crkva Ružica i Sveta Petka, i podigli su ovu današnju kulu Nebojšu, koja se onda zvala Bela kula. Znači, na ulazu u beogradsko pristanište, i te kule, ta i ova gore, kod, u istočnom podgrađu, su prave topovske kule. Znači, sad je već i u odbranu grada ušla artiljerija. Znači, ne samo opsadna, sad je i odbranbena. I grad je uspešno odolevao turskim napadima sve do 1521. godine. Te godine, odnosno godinu dana ranije, na presto sultanski u Carigradu, došao je Sulejman, kasnije zvani Veličanstveni, i on je odmah krenuo da se obračuna sa hrišćanima. Smatrao je prvom stvari koju mora da uradi da likvidira Beograd. Posle toga da zauzme ostrvo Rodos i da uspostavi tursku dominaciju kompletnu. I naravno u toj pripremljen je pohod. Ugarska se tada nalazila u dosta lošoj poziciji, bila je razjedinjena unutrašnjim borbama, nije mogla da posveti potrebnu pažnju odbrani Beograda i Beogradska posada je praktično bila prepuštena sama sebi. Ugarski kralj je pošao u pomoć Beogradu, skupljajući usput vojsku, ali to je sve išlo jako sporo, Turci su vrlo brzo opseli Beograd, ali sad za razliku od ranijih napada na Beograd nisu više glavne snage bile sa kopnene strane. Već je sultan prvo prešao Savu kod Šapca, zauzeo Srem, zauzeo Zemun, tu postavio svoj logor i onda odatle napadao Beograd tamo gdje on bio najslabiji, a on je bio prema rekama najslabiji. Tako da su u tri kolone su napadali, znači jedna je išla od pravca današnje Karađorđeve ulice, druga je išla od pravca današnje Dušanove ulice, a glavni udar je išao sa Ratnog ostrva gdje su bili postavljeni topovi. Tako da su oni probili priobalni bedem, vrlo brzo su zauzeli Donji grad, zapalili kulu Nebojšu današnju i osvojili Donji grad i naravno sva predgrađa, ostao je znači da se brani samo Gornji grad i zamak. E, onda su opsada se malo odužila, Turci su čak postavili top i na toranj Franjevačkog samostana koji se nalazi u Donjem gradu i koji je bio vrlo visok i vrlo poznat. Oni su čak jedan top postavili gore da bi mogli da tuku Gornji grad što efikasnije. I naravno, pošto su minirali neke kule, posada je na kraju, shvativši da pomoć neće doći, morala da se preda i Turci su, znači 29. avgusta 521. godine, ušli u Beograd. Sljedećeg dana je valjda bio petak, mislim, i sultan je u crkvi Uspenja Bogorodice, koja je odmah pretvorena u džamiju, klanjao muslimansku molitvu džuma namaz. Znači, Beograd je pao u turske ruke, a to je značio i slom odbrane na južnoj ugarskoj granici. 5 godina kasnije, Mađari su pretrpeli veliki poraz pod Mohačom, Turci su već stigli do Budima. 1540. je zauzeti Budim i granica Turska je pomerena sve do Slovačke, znači na Dunav gore kod Komarna, gde će ostati sve do kraja 17. veka. Za Beograd počinje jedno novo razdoblje, može se reći mirno razdoblje, preko 160 godina se oko Beograda više nije ratovalo i Beograd se tada počeo da pretvara u pravo urbano središte, u jedan orijentalni šeher u kome su privredne aktivnosti bile primarne, a vojne sekundarne. I jedino što je od vojnih aktivnosti bio, to je bilo baza za sakupljanje trupa za napad na gore, na severna ratišta koja su bila i za snabdevanje vojske. Tamo gde se vojska snabdeva, tamo ima trgovaca, ima svako. Tako da je Beograd tada se raširio, znači izvan onih bedema srednjovekovnih, na sve ove prostore, ovde skoro sve do Doma Narodne skupštine, na primjer, od obale Save do obale Dunava i tu negde do otprilike današnjeg Dvorskog ili Pionirskog parka i Doma Narodne skupštine, do Vračara, to se zvalo nekad Vračar. I tu su izgrađene brojne mahale, naravno većina stanovništva je bila turska, bilo je tu Jevreja i Cincara i ovih drugih, na primjer, ali najveći broj je bio muslimana, bilo je Jermena. I oni su uglavnom bili naseljeni na Dunavskoj padini. Savska padina, znači da je današnja Saborna crkva, bila je već od prvih godina turske vlasti u Beogradu namenjena Srbima. I tu su, naprimjer, bile, zna se odmah, tri mahale povlašćene srpske raje, koja je čuvala carske ambare koji su se nalazili gde je sad tramvajska okretnica dole na obali, kod Betonkale, na primjer. Tako da je grad bio etnički podeljen. Ova strana Savska je uglavnom bila naseljena Srbima i verovatno još nekim hrišćanima, Dunavska Turcima, dole su Jevreji imali svoj jedan kvart. Dubrovčani su također boravili u turskom kvartu i oni su tu čak imali neku svoju kapelu. I to je znači bio, može se reći, prosperitetan grad sve do pred kraj 17. veka, kada ponova počinje ratno ratište da se približava Beogradu. Kao što je poznato, 1683. godine Turci su pretrpeli poraz pod Bečom. Usledila je hrišćanska kontraofanziva. 3 godine kasnije oslobođen je Budim, a 4 godine, odnosno 3 godine kasnije opet oslobođen je Beograd. Znači, hrišćanske snage su došle do Beograda i prošle su skroz dole na jug, sve do Skoplja. Naravno, tekovine osvajanja nisu bile moguće sačuvati. Beograd je postradao dosta u toj opsadi 1688. godine, ali su Turci uspeli da ga povrate. Već 1690. Turci su ponovo u Beogradu i tu je posle otprilike sklopljen mir, tako da je granica bila na Savi, ali su Turci zadržali deo Srema i Banat. Beograd ponovo postaje vojno uporište. I sad počinje jedna dinamična izgradnja beogradskih fortifikacija. Jer 1688. Beograd je dočekao opsadu u istom onom stanju u kome je bio 521. Ništa nije modernizovano. U međuvremenu u Evropi su počeli da se grade sistemi bastionih artiljerijskih fortifikacija namenjenih upravo za ratovanje vatrenim oružjem. I Beograd je bio potpuno zastareo. Tako da će od kraja 17. veka do kraja 18. veka i Turska i Austrija ulagati ogromne napore da što bolje fortificiraju Beograd. Prvo, Austrijanci su ga držali samo 2 godine, pa su ga Turci preuzeli, pa su onda izgradili čitav sistem novih artiljerijskih fortifikacija, kojim je projektovao jedan zarobljeni austrijski fortifikator, inače Mlečanin sa Krita, Andrea Cornaro, koji je izgleda, pošto Turci nisu imali fortifikatore, jer oni nisu gradili fortifikacije, jer su bili sila u ekspanziji. Sad, kad su trebali da se brane, nisu imali fortifikatore, izgleda da je Andrea Cornaro napravio jednu, mogli bismo danas reći i savremenim jezikom, diverziju. Ponudio im je jedan zastareo sistem fortifikacija koji je izgrađen, koji je bio neefikasan i 1717. godine Austrijanci su relativno lako zauzeli Beograd. I tad nastaje nova epoha u životu Beograda. Osvajanje Beograda od strane Habsburških trupa u Beogradu je, u Evropi je proslavljeno kao veliki hrišćanski uspeh. Činilo se da je počeo rat za konačno isterivanje Turske iz Evrope. Za Habsburško carstvo Beograd je bio izuzetno značajan. Prvo, kao baza odakle će se dalje napadati na Tursku, na turske posede, a drugo, kao fortifikacija koja će braniti novo oslobođene oblasti, znači gore Južnu Ugarsku, današnju Vojvodinu, Slavoniju i dalje, od eventualno turskih napada dalje. S druge strane, tu je postoje jedan veliki, što bi rekli, ideološki motiv. Beograd je trebao da postane baza za širenje katoličanstva na prostore Balkana, na one teritorije koje će biti novo oslobođene kako se to zamišljalo. Prema tome, on je dobio najviši značaj i o radovima u Beogradu odlučivao je Dvorski ratni savet na čelu sa princom Eugenom Savojskim. Naravno, sa Beogradom Austrijanci su po sklapanju Požarevačkog mira 1718. godine dobili i Severnu Srbiju do Zapadne Morave. I oni su tu teritoriju nazvali Kraljevina Srbija, naravno Habsburška Kraljevina Srbija, i ona imala svoju posebnu administraciju sedištem u Beogradu, a od 1720. u Beogradu je sedeo i vicekralj Srbije, odnosno guverner Srbije, princ Karl Aleksandar Virtemberški. I sad počinju ogromni radovi koje je finansiralo celo carstvo, a finansirala i katolička crkva, ali je papa raspisao poseban doprinos za građenje Beograda. I to je jedan proces koji traje od 1718. sve do 1737. godine, do početka novog Austro-Turskog rata. U tom razdoblju Beograd je potpuno promenio svoj lik. Od orijentalnog šehera trebao je da postane utvrđeni barokni evropski grad. Te namere Austrije su u velikoj meri bile i ostvarene. Prvo, izgrađene su nove, veoma dobre fortifikacije Beogradske tvrđave sa bastionima, ravelinima i svim onim što je podrazumevalo da se organizuje uspešna odbrana. Zatim, bastionom, artiljerijskom fortifikacijom opasana je i Beogradska varoš, veliki deo Beogradske varoši. I sagrađeni su forovi na levim obalama Save i Dunava. Znači, to je napravljen jedan integrisani sistem odbrane. Unutar Beogradske varoši isprojektovana je ortogonalna mreža ulica, znači pod pravim uglom, mesto krivudavih sokaka. Masovno su rušene stare četvrti. Prvo zbog građenja fortifikacija. Tu je najviše stradala Beogradska srpska varoš, ili nju presekla nova fortifikacija. Tako da je jedan mali deo srpske varoši ostao unutar fortifikacije, a veći deo je srušen bilo zbog fortifikacije, bilo zbog onog glasija ili praznog prostora ispred fortifikacija. Ta etnička podela grada je i u austrijsko vreme zadržana. Srbi su bili naseljeni isključivo na tom prostoru savskom delu, znači oko Saborne crkve, a ceo onaj deo, dunavski deo, koji je nekad bio turski deo, bio je nemačka varoš. Tako da je Beogradska varoš bila podeljena na dve varoši, koje su imale svoje odvojene uprave. Jedna je bila srpska varoš na savskom delu grada i druga je bila nemačka varoš na Dunavskoj padini, i počelo je masovno naseljavanje nemačkog stanovništva i drugih iz Habsburške monarhije.
Slušali ste emisiju Dve tačke.
Spremao se naravno novi napad na Beograd.
Govorio je Dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo.
Emisiju radio Bojan Lazović.